Երևանում երեկո ժամը 7-ն է, բարև ձեզ, եթերում ազատություն ռադիոկայանն է, խոսափողի մոտ Արմեն Խոլոյանն է, այսօր չորեքշաբթի նոյեմբերի 11-ն է, Հայաստանում կան խոզագրիպի կասկածով նոր հիվանդներ։
Եվս երկու հոգի տեղափոխվել են նոր ինֆեկցիոն հիվանդանոց։
Առաջին նախագահ Լևոն Տեր-Պետրոսյանը ՀԱԿ-ի ակտիվի ժողովում խոսել է արտաքին քաղաքականության մարտահրավերների մասին։
Մոտակա ամիսներին զարգացումներն ընթանալու են ոչ այնքան հայ-թուրքական հարաբերությունների, որքան Ղարաբաղյան հակամարտության կարգավորման փոխությամբ։
ՀԱԿ-ի Մինսկի խմբի համանախագահները այս ամսվա ընթացքում նորից կայցել են տարածաշրջան։ Քննարկում Civilitas-ի հիմնադիր նախկին արտգործնախարար Վարդան Օսկանյանի համոզմամբ,
եթե մենք պահանջարկել ենք մեր առողջականքում, մենք ներքևից քնշում կտանք մեր իշխանությունների վրա, որպեսզի նրանք իրենց վերցված պարտավորություններ առնվազն Եվրոպայի արագ իրականացնեն։
Ինչու է սիրված արվեստագետ Երվանդ Մանարյանը հրաժարվում վաստակած կոչումից, որոշ ապրանքների գները էապես աճել են։ Սոցիալական, տնտեսական թեմաներ, մամուլ, բայց նախ Գևորգ Ստամբոլցյանը ձեր ուշադրությանը կներկայացնի օրվա հրատապ լուրերի տեսությունը։
Մինսկի խմբի համանախագահները եւս մեկ անգամ տարածաշրջան կժամանեն մինչև նոյեմբերի վերջը, այս մասին ադրբեջանական տրենդ գործակալությունը հաղորդել են Մինսկի խմբի ամերիկացի համանախագահ Ռիչարդ Բրադքեի գրասենյակից։ Իլհամ Ալիևն ու Սերժ Սարգսյանը կհանդիպեն մինչև այս ամսվա ավարտ, այսօր լրագրողներին Բաքվում հայտնել է ադրբեջանի արտաքին գործերի նախարար Էլմար Մամեդյարը։ Նրա խոսքով նախագահների հանդիպումը կայանալու է եվրոպական քաղաքներից մեկում։ Մամեդյարի խոսքով հանդիպմանը կհաջորդի Ղարաբաղյան խնդրի Նարկումը ԵԱՀԿ նախարարների հերթական տարեկան հավաքի շրջանակներում։ Հիշեցնեմ, որ ԵԱՀԿ գագաթնաժողովը կայանալու է դեկտեմբերի սկզբին Աթենքում։ Բաքվի առաջին ասիանի դատարանն այսօր 2 և 2.5 տարվա ազատազրկման է դատապարտել բլոգերներ Ադնան Հաջիզադեին և Էմին Միլին, նրանց մեղավոր ճանաչելով խուլիգանության մեջ։ Բլոգերների փաստաբանները հայտարարել են, որ դատավճիռնական հայտ քաղաքականի ենթատեքստ ունի։ Պաշտպանները պատրաստվում են դատավճիռը բողոքարկել Ադրբեջանի վերաքննիչ դատարանում։ Առաջիկա ժամերին պետ դեպարտամենտը հանդես կգա պաշտոնական հայտարարությամբ։ Դատավճիռի հրապարակումից հետո հայտարարել է Բաքվում Միացյալ Նահանգների դեսպանատան մամուլի խոսնակ Թերի Դևիդսոնը։ Ժնևում մեկնարկել է ռուս-վրացական բանակցությունների 8-րդ փոլը, որն ընդնանում է ՄԱԿ-ի միջնորդական առաքելության շրջանակներում։ Բանակցությունների մեկնարկից մի քանի ժամ առաջ վրացական կողմը ռուսաստանցի սահմանապահներին մեղադրել է 5 վրացի ձկնորսներին անօրինական ձերբակալելու մեջ։ Թուրքիայի վարչապետ Ռեջեփ Թայյիփ Էրդողանը ուրբաթորը խորհրդարանի անդամներին է ներկայացնելու երկրի քրդական շրջաններում իրականացվելիք բարեփոխումների կառավարության հեղինակած ծրագիրը, ինչպես տեղեկացնում է France Press գործակալությունը։ Էրդողանը խորհրդարանում ելույթի պատճառով հետաձգել է նոյեմբերի 13-ին նախատեսված բոլոր պլանային հանդիպումներն ու այցելությունները։ Քրդական խնդրի վերաբերյալ քննարկումների առաջին փուլը կայացել է 3-7 օրը և ավարտվել ընդդիմության և իշխող կուսակցության պատգամավորների քաշքշուկով։ Միջադեպը ծագել է այն բանից հետո, երբ ընդդիմադիր պատգամավորները «քրդերն ու հայերը մեր թշնամիներն են» փաստարներով մուտք են գործել խորհրդարանի նիստերի դահլիճ։ Ադրբեջանական բանակում զինված միջադեպ է տեղի ունեցել երկրի զինված ուժերի ժամկետային զինծառայողներից մեկը, իրեն ամրագրված ավտոմատից կրակ է բացել ծառայեկիցների վրա, սպանելով նրանցից մեկին։ Ադրբեջանի պաշտպանության նախարարությունից լրատվամիջոցներին տեղեկացրել են, որ միջադեպը տեղի է ունեցել Նախիջևանում գտնվող զորամասերից մեկում։ Ռուսաստանյան Սուխոյ ավիաշինական ընկերության ղեկավար Միխայել Պողոսյանն այսօր հայտարարել է, որ իր ղեկավարած ընկերությունը հետաձգում է նորաստեղծ Սուխոյ Սուպերջետ ուղևորատար ինքնաթիռների մատակարարումը պատվիրատուներին, թեև նախապես նշվում էր, որ Սուխոյ Սուպերջետերի առաջին խմբականակը պետք է մատակարարվեր մինչև այս տարեվերջ։ Այնուհանդերձ, ըստ Պողոսյանի, գործարքներն ավարտին հասցնելու ժամկետները հետաձգվել են անորոշ ժամանակով։ Այս մասին հաղորդում է Ինտերֆաքս գործակալությունը, հիշեցնելով, որ Սուխոյ Սուպերջետ 100 Հանավերի առաջին գնորդներն են Aeroflot և Armavia ընկերությունները։ Հարավային Կորեայի զինված ուժերը բերվել են պատրաստության բարձր մակարդակի հարավ-չինական ծովում տեղի ունեցած զինված բախումից հետո։ Հարավ-կորեական աղբյուրների փոխանցումը տեղի ունեցած փոխհրաձգության արդյունքում հյուսիսկորեական զինված ուժերին պատկանող ռազմանավը լրջորեն տուժել է, առնվազն 1 հյուսիսկորեացի զոհվել։ Անցած գիշեր Հանովերի մերձակայքում զոհվել է Գերմանիայի ֆուտբոլի ազգային հավաքականի դարպասապահ Ռոբերտ Էմկեն։ Ոստիկանական աղբյուրների փոխանցումը Էմկեն ըստ ամենայնի ինքնասպանություն է գործել նետվելով գնացքի տակ։ Էմկեն պետք է մասնակցեր 2010 թվականին կայանալիք ֆուտբոլի աշխարհի առաջնությանը։ Այս ժամի հիմնական լուրերը սրանք էին, դրանք ձեզ ներկայացրեց Գևորգ Ստամբոլցյանը, եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը։
Շնորհակալություն, Գևորգ, շարունակում ենք ծրագիրը։ Նախ մի տհաճ լուր ամբողջ աշխարհի ուշադրության կենտրոնում գտնվող թեմայի վերաբերյալ լսենք Հասմիկ Սմբացյանին։
Հայաստանում հայտնաբերվել է խոզի գրիպով վարակվածության ևս երկու դեպք։ Սրանք համարվում են կասկածելի այնքան ժամանակ, քանի դեռ Լոնդոնի ռեֆերենտ լաբորատորիայից պատասխան չկա։ Այս մասին Ազատություն ռադիոկանալի հետ զրույցում հայտնեց Հայաստանի առողջապահության նախարարի օգնական խոզի գրիպի դեմ պայքարի օպերատիվ հանձնաժողովի անդամ Շուշան Հունանյանը։
ԵՒս երկու հոգի տեղափոխվել են նոր ինֆեկցիոն հիվանդանոց, հաշմեկ են մեկ կասկածով և հետազոտության արդյունքում հաստատվել են դիագնոզը։
Վարակակիրներից մեկը հայ է, Երևանը ժամանել Ռուսաստանից, Պետերբուրգից, մյուսը իրանցի, ինքն է դիմել հիվանդանոց։ Հիվանդների առողջական վիճակը ներկայումս գնահատվում է բավարար։
Վիճակը բավարար է գնահատվում, հա, իրենք բժիշկների զգողության տակ են, առանձնացված են, պահպանվում են բոլոր այդ հիգենիկական վճարակային միջոցառումներն ընդեղ իրականացվում են, այնպես որ իրենք չեն կարող տարածել այդ հիվանդությունը այս պահին։
Այսպիսով Հայաստանում խոզի գրիպով վարակվածության կասկածելի դեպքերի թիվը հասել է 5-ի։ Շուշան Հունանյանի փոխանցումը արդեն ուղարկված նմուշների պատասխանը Լոնդոնից կլինի մոտ 1 ամիս հետո։ Հասմիկ Սմբացյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Չորրորդ իշխանության ոդիսականի մասին արդեն պատմել ենք, թերթը լույս չի տեսնում, որովհետև ըստ տպարանի այն չի մարել պարտքը։ Թերթը ոչ միայն հերքում է այդ պնդումը, այլև լույս է տեսնում հնարամիտ մեկ այլ անվամբ՝ չորրորդ ինքնիշխանություն։ Գործը հասել է դատարան, լսենք Ռուզաննա Ստեփանյանին։
Կենտրոն և Նորք Մարաշ ընդհանուր իրավասության դատարանում այսօր սկսվեց և ավարտվեց գինդ տպարանի հայցի քննությունն ընդդեմ օգոստոս գործակալության, որը հրատարակում էր չորրորդ իշխանություն թերթը։ Գինդը մասնավորապես պնդում է, որ ընդդիմադիր թերթը տպարանին պարտք է մոտավորապես 2.5 միլիոն դրամ և դատարանից պահանջում է բռնագանձել այդ գումարը, ինչպես նաև լուծարել պայմանագիրը։ Չորրորդ իշխանությունը միջդեռ պնդում է, որ ոչ միայն պարտք չէ տպարանին, այլև մի բան էլ շատ գումար է փոխանցել։ Նիստը նախագահող դատավորն այսօր լսելով Մերին հայտարարեց, որ որոշումը կհրապարակի նոեմբերի 16-ին։ Մինչ այդ, սակայն, դատարանը բավարարել է գինդի պահանջը արգելել չորրորդ իշխանության տպագրումը ընդհանրապես ցանկացած տպարանում, ինչի արդյունքում թերթը արդեն 2 օր է լույս է տեսնում չորրորդ ինքնիշխանություն անոնով։ Այսօր դատաքննության ավարտից հետո թերթի գլխավոր խմբագիր Շողեր Մաթևոսյանը մեր ռադիոկանին տված հարցազրույցում նշեց, որ գինդի տպարանի տնօրենին ընդամենը օգտագործում են չորրորդ իշխանություն թերթը փակելու նպատակով։
Եթե նրանք հետապնդում են ֆինանսական շահ, նրանք պիտի ցանկանան, որ չորրորդ իշխանությունը տպագրել և փող աշխատել, որպեսզի իրենց ֆինանսական պահանջը կատարեր, ճիշտ է։ Վերստակ պաստորեն ուզում են, որ չորրորդ իշխանությունը չտպագրվի։ Ենթադրենք, իրենք ապացուցեցին, որ ես իրենց պարտք եմ։ Որտեղից են այդ պարտքը ուզելու։ Օգոստոս գործակալության արգելանք դրված հաշվի համարից, որը արձակուրծից հետո չի գործել։ Դա թող գնան վերցնեն այդ պարտքը։
Այսինքն դուք պնդում եք, որ սա իշխանությունների կողմից ծրագրված քայլ է փակել չորրորդ իշխանությունը։
Ես թվում է սկզբում այդպես չէր, բայց հետո սկսեցին երևի իրեն օգտագործել, համարելու, որ շատ լավ առիթ է։ Որտեղ եթե ինքնանպատակ աստվածող չորրորդ իշխանությունը չտպագրվի, ես ասում եմ, ես չեմ հասկանում, եթե ֆինանսական շահ ես հետապնդում, տնտեսվարողը պետք է աշխատի, որ քեզ վճարի, թե ինքը ուզում է ուղղակի ինձ վնաս պատճառի։ Ես գիտեմ, որ ուզում է վնաս պատճառի։
Սակայն գինդ տպարանի իրավաբան Պողոս Թերզյանը մեր ռադիոկանի հետ զրույցում պնդեց, թե որևէ քաղաքական դրդապատճառ գոյություն չունի և իրենք ընդամենը իրենց պարտքն են ուզում։
Պատասխանող կողմը պնդում է, որ սրատակ քաղաքական դրդապատճառներ
են հարցում։ Բացարձակ մենք զբաղված ենք մենք գործով, տպարան է, գործնեություն ենք ծավալում և այդ գործնեության ընթացքում կատարում ենք աշխատանքներ։ Մեզ բացարձակ չի հետաքրքրում, մեր մոտ բազմաթիվ թերթեր են տպագրվում։ Բացարձակ, ոչ մի դեպքում։ Այդպիսի բան չի եղել ոչ մի բան։ Մենք ներկայացրենք, մենք մեր գումարն ենք ուզում։ Տվենք գումարը Փարք Աստծո, ինչքան ուզում եք, ուզում եք ամեն օր, ուզում եք օրը 3 անգամ տպեք։
Դա այն դեպքում ինչու արգելել չորրորդ իշխանության տպագրությունը։
Պայմանագրով երկու կողմանի երբ որ պայմանագիր են կազմել, մենք որտեղ գրված է, որ թե կողմերը ունեն իրար պարտքը պետք է մարվի, դրանից հետո նոր ուրեմն կարողանան պայմանագիրը լուծել։ Պայմանագիրը այդպես է նախատեսված։ Եվ նրանք այդ ընթացքում այդ պայմանագիրը առանց լուծելու, առանց այսինքն կարողանալ երկկողմանի փակելու պարտքերը, տպվել են ուշտեր։ Եվ պայմանագրում էլ գրված է, որ եթե պարտքը չի մարվում, այդ տպարանը տպագրվելու իրավունք չունեն։ Իրենք ստորագրել են դրա տակ ժամանակին։
սակայն Շողեր Մաթևոսյանը պնդում է հակառակը։
Ես էլ ասում եմ, որ իրենք ինձ պարտքեն եւ ավելի շատ են պարտքան այստեղ հրապարակվեց, որտեղ նրանք հաշվի առնելով մեր տնօրենի անփորձությունը եւ որ ինքը զգուշացված չի եղել եւ այդ շատ ֆակտորանային ուշադրություն չի դարձրել, նրանք թաքուն բարձրացրել են գինը։ Եվ հələ պարշի, ես այսինքն հակնդեմ հայցով, երբ որ ես կմտնեմ դատարան, այդ դույժերը իրանք կիմանան, թե ինչա նշանակում պահել իրենց խուլիգանի նման։
Իսկ մինչև դատարանը կհրապարակի իր որոշումը, չորրորդ իշխանությունն արդեն երկրորդ օրն է տպագրվում է չորրորդ ինքնիշխանություն անունով, եւ թե արդյոք թեթի վաճառքը դրանից ավելացել է կամ նվազել, գլխավոր խմբագիրն ասում է, որ պարզ կլինի մեկ շաբաթից։ Ինչ վերաբերում է դատարանի որոշմանն, ապա Շողեր Մաթևոսյանն ասում է, որ ինչպիսի վճիռ էր կայացվի, միևնույնն է, թերթը աշխատելու է։
Չորրորդ ինքնիշխանությունն է շարունակում տպագրվել, առաջին երկրորդ համարը այսօր եղավ, ճիշտ է, մի քիչ ասենք չորրորդ սուվերենիտետ չի իրում, չէ, բայց կարևոր մեր երկիրը սա աբսուրդային բաների անգնում շատ թերթը համապատասխանում է իրանց ազումը։
Ինչ տպականակով է տպագրում
5200-5400 նայածոր։
Եվ ինչ վճիռ է կատարվում։
Ինչ ուզում են, թող որոշում կայացնեն։ Ինքնիշխան ենք, չէ՞։ Ինքնիշխան ենք։
Ռուզաննա Ստեփանյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Այսօր տեղի է ունեցել Հայ ազգային կոնգրեսի ակտիվի նիստը, որտեղ ելույթ է ունեցել ընդդիմության առաջնորդ նախկին նախագահ Լևոն Տեր-Պետրոսյանը, ով հիմնականում խոսել է արտաքին քաղաքականության մարտահրավերների մասին։ Լսենք Ռուբեն Մելոյանի պատրաստած հաղորդումը։
Մոտակա ամիսներին զարգացումներն ընթանալու են ոչ այնքան հայ-թուրքական հարաբերությունների, որքան Ղարաբաղյան հակամարտության կարգավորման ուղղությամբ, որովհետև վերջին հաշվով հայ-թուրքական հաշտեցման հիմնապայմանը ոչ իսկ ցեղասպանության կնճիռն է, այլ Ղարաբաղի խնդրի հանգուցալուծումը։ Այս մասին Հայաստանի առաջին նախագահ Լևոն Տեր-Պետրոսյանը հայտարարեց այսօր կայացած ընդդիմադիր Հայ ազգային կոնգրեսի ակտիվի ժողովում։ Իր ելույթում, որում ընդդիմության առաջնորդը գնահատականներ հնչեցրեց Հայաստանի ներքին և արտաքին քաղաքական իրավիճակի մարտահրավերների վերաբերյալ, Լևոն Տեր-Պետրոսյանը նշեց, որ իրավիճակը չափազանց նուրբ է և զգայուն, ինչը մեծ պատասխանատվություն է պահանջում թե իշխանություններից, թե ընդդիմությունից, որոնք հավասարապես կանգնած են բարդագույն խնդիրների առջև։
Բարդությունը մի կողմից կայանում է նրանում, որ ներքաղաքական հակասությունները չխանգարեն հայ-թուրքական հարաբերությունների և Ղարաբաղյան հակամարտության կարգավորման գործընթացներին, մյուս կողմից, որ այդ գործընթացները զերծ մնան հայության համար վտանգավոր ու անցանկալի զարգացումներից։ Հայ ազգային կոնգրեսը մշտապես առաջնորդվել և այսուհետև ևս առաջնորդվելու է պատասխանատվության այս գիտակցությամբ, խուսափելով թե անխոհեմ գործողություններից, թե քաղաքական մաքսիմալիզմից և հաշվի առնելով առաջին հերթին պետական շահը,
հայտարարեց Տեր-Պետրոսյանը հավելելով.
Դժբախտաբար նույնը չի կարելի ասել իշխանությունների մասին, որոնք համառորեն չեն ուզում օգտագործել ներքաղաքական խնդիրների լուծման և ազգային համերաշխության կայացման միջոցով Հայաստանի դիրքերն ամրացնելու և արտաքին մարտահրավերներ դիմագրավելու ամենաթանկ ռեսուրսը։
Կասկած չկա, որ Սերժ Սարգսյանը հայ-թուրքական հարաբերությունների և Ղարաբաղյան հակամարտության կարգավորման հարցերում անհարկի զիջումների է գնում, օտարներից լեգիտիմություն ստանալու նպատակով, ապա ինչն է նրան խանգարում այդչափ նվաստանալու փոխարեն ցանկալի այդ լեգիտիմությունը խնդրել սեփական ժողովրդից և ստիպված չլինել այդպիսի զիջումներ կատարելու, նշեց Տեր-Պետրոսյանը։ Հայաստանի առաջին նախագահը ներկայացեց առաջիկա զարգացումների վերաբերյալ իր կանխատեսումները։
Թուրքիայի խորհրդարանը ձգձգելու է արձանագրությունների վավերացման գործընթացը կամ դրանք վավերացնելու է որոշ վերապահումներով, ձգտելով այդ եղանակով խթանել Ղարաբաղյան հակամարտության շուտափույթ կարգավորումը։ Հայաստանի խորհրդարանը սպասողական դիրք է գրավելու և փորձելու է արձանագրությունների վավերացման խնդրին անդրադառնալ միայն այն բանից հետո, երբ դրանք կվավերացվեն Թուրքիայի կողմից։
Այս փակուղային վիճակից դուրս գալու գլխավոր խոչընդոտը համարելով Ղարաբաղի խնդիրը, Տեր-Պետրոսյանի ձևակերպմամբ միջազգային հանրությունը ջանալու է արագացնել վերջինիս հանգուցալուծումը, ինչը բացահայտորեն համընկնում է Թուրքիայի դիրքորոշմանը։
Սերժ Սարգսյանը, մատնանշելով հայ-թուրքական արձանագրությունների ստորագրման առիթով Հայաստանում և Սփյուռքում ծագած սուր ակազդեցությունը, Միջնորդներից խնդրելու է որոշ դադար տալ Ղարաբաղյան հակամարտության կարգավորման գործընթացում, պատճառաբանելով, որ իր համար դժվար կլինի կարճատև ժամանակամիջոցում դիմակայել ևս մի այդպիսի հակազդեցության։
Ըմբռնումով մոտենալով Սարգսյանի պատճառաբանությանը, միջազգային հանրությունը ըստ Տեր Պետրոսյանի նրա թուլությունից օգտվելու պահը չկորցնելու համար մերժելու է այդ խնդրանքը և ընդհակառակը Ղարաբաղի հարցում ավելի ևս մեծացնելու է ճնշումները Հայաստանի վրա։
Ամենայն հավանականությամբ շահագրգիռ ուժերը Հայաստանին հորդորելու են նաև առաջինը վավերացնել հայ-թուրքական արձանագրությունները, այն հիմնավորումամբ, որ դրանից հետո Թուրքիայի համար հեշտ չի լինի ձգձգել վավերացման գործընթացը։
Լևոն Տեր-Պետրոսյանի խոսքով արդարությունը պահանջում է նշել, որ Սերժ Սարգսյանը միայնակ չիրագործեց հայ-թուրքական արձանագրությունների ստորագրման ծրագիրը։ Այդ հարցում նրան անվերապահ աջակցություն ցուցաբերեցին կոալիցիայի անդամ կուսակցությունները, ամենայն հայոց կաթողիկոս Գարեգին II-ը, նախագահային առընթեր Հանրային խորհուրդը, Հայաստանի քրեա օլիգարխիկ տնտեսական վերնախավը և վերջապես ողջ նոմենկլատուրային մտավորականությունը։ Հայ ազգային կոնգրեսի առաջնորդ այսօր քննադատության ենթարկեց դաշնակցությանը և նրա ձևակերպամբ ծայրահեղ այլ ազգայնական ուժերին, մասնարապես շեշտելով, որ այնուամենայնիվ քաղաքական ուժերի ջրբաժանը Սերժ Սարգսյանի հրաժարականի հարցն է, ովքեր դա պահանջում են, իրական ընդդիմություն են, իսկ ովքեր չեն պահանջում, իշխանության կողմն են, որքան էլ ձևացնեն, թե իսկապես մտահոգված են նշված անցանկալի զարգացումներով։ Ոչ մի թիսհող, ոչ մի զիջում կամ ոչ մի հաշտեցում կարգախոսները, որքան էլ հստակ թվացող, ինձ համար քաղաքական դիրքորոշումներ չեն և հղի են մեր ժողովրդին ազգային աղետի առջև կանգնեցնելու վտանգով, իսկ երբ այդ կարգախոսները ուղեկցված չեն իշխանապողության պահանջով, նրանք նաև կեղծ ու փարիսեցիական են, եզրափակեց Հայաստանի առաջին նախագահ Լևոն Տեր-Պետրոսյանը։ Ռուբեն Մելոյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Շարունակենք Ղարաբաղյան թեման։ Ընդամենը մեկ շաբաթ առաջ էին տարածաշրջանում ԵԱՀԿ-ի Մինսկի խմբի ամերիկացի, ֆրանսիացի և ռուսաստանցի համանախագահներ Ռոբերտ Բրատկեն, Բեռնար Ֆասեն և Յուրի Մերզլյակովը։ Հիշում եք, նախ ժամանել էին Բաքու, ապա Երևան, հետո էլ շատերի համար անսպասելի նորից Բաքու էին մեկնել։ Ինչպես տեղեկացակ լուրերից, եռյակը վերստին կժամանի մեր կողմերը։ Այս ամենը կարող է վկայել բանակցային գործընթացի ակտիվացման մասին։ Լսենք Աստղիկ Բեդևյանին։
ԵԱՀԿ-ի Մինսկի խմբի համանախագահները երկու երկրների նախագահներին առաջարկել են հանդիպել եվրոպական քաղաքներից մեկում։ Ադրբեջանական լրատվամիջոցների փոխանցմամբ այս տեղեկատվությունը լրագրողներին հայտնել է Ադրբեջանի արտաքին գործերի նախարար Էլմար Մամեդիարովը։ Նրա խոսքերով այժմ համանախագահները կողմերի հետ քննարկումներ են անցկացնում հանդիպման կոնկրետ օրը նաև վայրը որոշելու համար։ Էլմար Մամեդիարովի հավաստմամբ նախագահների հանդիպումից հետո Աթենքում դեկտեմբերի 1-ից 2-ն անցկացվող ԵԱՀԿ անդամ երկրների արտգործնախարարների հերթական հավաքի ժամանակ նաև ինքը և Էդվարդ Նալբանդյանը կբանակցեն։ Ինչպես ադրբեջանական տրենդին փոխանցել են Մինսկի խմբի ամերիկացի համանախագահի գրասենյակից, միջնորդները մինչև նոյեմբերի վերջ նախագահների առաջիկա դեմ-առ-դեմ հանդիպումը կազմակերպելու նպատակով ևս մեկ անգամ կժամանեն տարածաշրջան։ Հիշեցնենք, Բաքու, ապա Երևան կատարած իրենց վերջին այսից հետո տարածած հայտարարությունում միջնորդները տեղեկացրել էին, որ թե Հայաստանի, թե Ադրբեջանի նախագահները հերթական հանդիպում անցկացնելու համաձայնություն տվել են։ Այժմ վերադառնանք Ադրբեջանի արտգործնախարարի այսօր արած հայտարարություններին։ Էլմար Մամեդիարովի խոսքերով Հայաստանն ու Ադրբեջանը Ղարաբաղյան բանակցություններում շարունակում են քննարկել այն սկզբունքները, որոնք բանակցային սեղանի վրա են վերջին 5 տարիներին։ Ադրբեջանի արտգործնախարարը տրենդի փոխանցմամբ նաև հավելել է, որ կան հարցեր, որոնք ադրբեջանական կողմն օրինակ լուծված է համարել, բայց հայկական կողմը դրանք կրկին դարձրել է բանակցությունների առարկա, ինչն էլ Ադրբեջանի արտգործնախարարի բնորոշմամբ դանդաղեցնում է բանակցությունների ընթացքը։ Ղարաբաղյան խնդրի կարգավորումը փուլային գործընթաց է, ասել է Մամեդիարովը, որը նախ և առաջ ենթադրում է հայկական զորքերի դուրսբերում Ադրբեջանի գրավյալ տարածքներից, տարածաշրջանում հաղորդակցության ուղիների վերականգնում, ապա տեղահանվածների վերադարձ այդ տարածքներ։ խաղաղության կայունության համար պետք է պայմաններ ստեղծվեն, տնտեսական իրավիճակը պետք է կարգավորվի և միայն դրանից հետո Ադրբեջանի արտաքին գործերի նախարարի գնահատմամբ հնարավոր կլինի կողմնորոշվել Լեռնային Ղարաբաղի կարգավիճակի շուրջ, բայց այդ կարգավիճակը կարող է որոշվել միայն Ադրբեջանի տարածքային ամբողջականության շրջանակներում, ավելել է նախարարը, սակայն Մամեդյարովը կարծում է, որ այսօր հնարավոր չէ հասնել Լեռնային Ղարաբաղի հիմնախնդրի կարգավորման վերջնական փուլին, առանց կյանքի կոչելու առաջին փուլը հայկական զորքերի դուրսբերումը ադրբեջանական տարածքներից։ Այնինչ Ադրբեջանի արտգործնախարարի խոսքերով հայկական կողմը ձգտում է հասնել Ղարաբաղի կարգավիճակի հարցի լուծմանը սկզբից, ինչը ադրբեջանական կողմի գնահատմամբ հարցի լուծման վերջնական փուլն է համարվում։ Այդ իսկ պատճառով Մամեդյարովի խոսքերով բանակցությունները դժվար են ընթանում։
Հայոց ավանդական հարցերից մեկն է, թե որտեղից են գալիս և ուր են գնում։ Հայաստանը հայտնվել է քաղաքական և քաղաքակրթական մի խաչմերուկում, որ ուղղությամբ ենք շարժվում, որքանով ենք հավատարիմ եվրոպական արժեքներին։ Այսօր Երևան հյուրանոցում Սիվիլիտաս հիմնադրամի նախաձեռնությամբ տեղի ունեցել քննարկում, որի մասին ռեպորտաժ է պատրաստել Կարինե Քալանթարյանը։
Հայաստանի քաղաքացիների 40%-ն է հայ լինելու թվացի իրեն նաև եվրոպացի համարում։ Քաղաքական և իրավական խորհրդատվության հայ-եվրոպական կենտրոնի, ինչպես նաև մարդկային զարգացման միջազգային կենտրոնի համատեղ անցկացված հարցման արդյունքները վկայում են, որ
մոտ 86% հայաստանի բնակչության երբևէ բացի Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացի լինելու այլ ձևով իրենց չեն գնահատի, հատկապես եվրոպացի։
Մարդկային զարգացման միջազգային կենտրոնի տնօրեն Թևան Պողոսյանի գնահատմամբ զարմանալիորեն նույն հարցման ենթարկվածների շուրջ 86%-ն էլ ձգտում է, որպեսզի Հայաստանը դառնա Եվրամիության անդամ։ 2007-ին ի դեպ նույն կարգի հարցման արդյունքները վկայում են, որ միայն 56%-ն է իրեն եվրոպացի համարել։ Արդյոք սա չի վկայում, որ մեզանում եվրոպական արժեքներին դավանելը, եվրոպային ինտեգրվելը զուտ ձևական բնույթ է կրում։ Արդյոք մեր երկրում իշխանություններն ու հասարակությունը նույն խորությամբ և չափորոշիչներով են գնահատում եվրոպական արժեքները, նույն չափ են ջանք գործադրում ինտեգրվելու եվրոպային։ Որքանով են իշխանությունները լուրջ վերաբերում եվրոպական չափանիշների կիրառմանն ու եվրոպական արժեքների ներդրմանը։ Հունգարիայի նախագահ Շասլո Շոյոմը հենց օրերս հայտարարել էր, որ իր երկիրը պատրաստ է աջակցել Եվրամիությանը միանալու Հայաստանի ջանքերին։ Իսկ արդյոք Եվրամիության տարբեր ծրագրերին միանալը, ինչ որ պարտավորություններ վերցնելը, դրանց մի մասը այս կամ այն չափով կատարելը բավարար ջանքեր են եվրոպական ընտանիքի անդամ դառնալու համար։ Արդյոք Հայաստանի հասարակությունը պատրաստ է դրան, թե միայն իշխանությունների ձգտումները բավարար են։ 91 թվականից Հայաստանը նախընտրել է ժողովրդավարական և ազատ շուկայական եվրոպական չափանիշներին համապատասխան երկիր դառնալու ճանապարհը։ 92-ին անդամակցել է ԵԱԿ-ին, 2001-ին Եվրոպայի խորհրդին և հիմա արդեն այլընտրանքը դեպի Եվրոպա գնալն է։ Նախկին արտգործնախարար Վարդան Օսկանյանի բնորոշմամբ Հայաստանն իսկապես այլընտրանք չունի։
Այսօր եվրոպական ինտեգրումը իր հաջողության հասցնելու համար ես կարծում եմ, որ Երագոմ համագործակցության անհրաժեշտություն կա։ Այդ Երագոմը ես տեսնում եմ հետևյալի մեջ. Եվրոպան մի կողմից, մեր հասարակությունը երկրորդ կողմից, և որ ամենակարևորն է իսկապես իշխանությունները, Հայաստանի Հանրապետության։ Այս Երագոմ համագործակցությունը եթե ճիշտ չեղավ, և Ֆրանսիս յուրաքանչյուր իսկապես իր ներդրումը չբերեց ամբողջ կյանք, ես կարծում եմ, որ մենք երբեք չենք կարող հաջողության հասցնել այս եվրոկորձընթացները, այսինքն իսկապես մեր ժողովուրդը ինչ որ օգտակարություն ստանա այս կորձընթացներից, մի կողմ դնենք անդամակցության խնդիրը։
Թևան Պողոսյանի կարծիքով հասարակությունը պետք է պահանջատեր լինի։ Հայաստանում չի ձևավորվում այն միջին խավը, որը հետևողականորեն կպահանջի իշխանություններից։ Վարդան Օսկանյանի խոսքով ավելի պահանջատեր պետք է լինի Հայաստանը Եվրոպայի նկատմամբ, Եվրոպան էլ Հայաստանի նկատմամբ։
Ես կարծում եմ, որ մենք պահանջատեր պետք է լինենք, որ նրանք ավելի լուրջ լինեն իրենց ներգրավվածության հարցերով, այսինքն եվրոպական պահանջատիրությունը ավելի հետևողական պետք է լինի, որպեսզի Հայաստանը իր պարտականությունները իրականացնի, դա լինի Եվրոպայի խորհրդաշարներում, Եվրամիության հետ, ՆԱԹՕ-ի հետ, վերջերջո դրանք պարտավորություններ են, որ մենք վերցրել ենք, և Եվրոպան, ես կարծում եմ, պետք է հետևողական լինի։
Բայց հասարակությունն էլ իր հերթին պետք է պահանջի իշխանություններից, կարծում է նախկին արտգործնախարարը, ճնշում գործադրի իշխանությունների նկատմամբ։
Մեր ժողովուրդը իսկապես պահանջատեր պետք է լինի իր առօրյա կյանքում, ամեն ինչում։ Ժողովրդի պահանջատիրությունը ինքնափոխ, բնականաբար համազոր է և համարժեք է եվրոպական արժեքներ, սա վստահեցնում։ Եթե մենք պահանջատեր լինենք մեր առօրյա կյանքում, ես կարծում եմ, մենք ներքևից ճնշում կդնենք մեր իշխանությունների վրա, որպեսզի նրանք իրենց վերցրած պարտավորությունները առնվազն Եվրոպայի առաջ իրականացնեն։ Բայց ամենակարևորը ուղղակի իսկապես իշխանությունն է։ Ես այնտեղ եղել եմ Եվ պատճառներից մեկը, որ այսօր այնտեղ չեմ, այն է, որ մի պահ եկել է, որ արդեն իսկապես դժվար է խոսքի եւ կորձի այդ տարբերությունը բացատրել եվրոպացիներին։ Իսկապես այդ խնդիրը միշտ եղել է հատկացումներից հետո, երբ Հայաստանի ներսում ինչ-որ հակաժողովրդական ինչ-որ մի բան է եղել, պատկերացրեք արդակին կորձի նախարարի վիճակը եվրոպաներում, երբ այդ հարցը մեր առաջ դրվում է, թե ինչու այսպես պատահեց։
Կարելի է ենթադրել, որ հասարակությունը 2002-ին, երբ փակվեց ամեկ պլյուսը, 2003-ին, 2004-ին, 2007-ին, 2008-ին, երբ կեղծվում էին ընտրությունները, բավարար չափով պահանջատեր չէր, իշխանությունների նկատմամբ բավարար չափով ճնշում չէր գործադրում հավատարիմ մնալ եվրոպական չափանիշներով ընտրություններ անցկացնելուն, չսահմանափակել ազատ խոսքը, պաշտպանել քաղաքացիների իրավունքները։ Նախկին արտգործնախարարի բնորոշմամբ իշխանությունների հավատարմությունը եվրոպական արժեքներին հաջողության գրավականն է։
Եվ իմ փորձը ցույց է տվել, որ մեր հաջորդական իշխանությունները պատրաստ չեն եղել այս արժեքների ամբողջական որդեգմանը եւ կիրառմանը։ Սա փաստ է։ Լավագույն դեպքում եղել են շատ ընդրովի։ Երկու խնդիր կա այստեղ։ Առաջին, որ եվրոպական արժեքների ամբողջական ընդունումը, դրանց կիրառումը իշխանությունները դիտարկել են որպես սպառնալիք հենց իշխանում։ Մինչև մենք չկարողանանք իսկապես հագագիշներ ստեղծել մեր քաղաքական համակարգում, միշտ այդպես է լինելու։ Ժողովրդավարությունը, մարդու իրավունքները, ազատ մամուլը եւ այդ բոլոր մնացածները իշխանությունները միշտ համարելու են սպառնալիք իրենց իշխանության մենադիրությանը։
Կարինե Քալանթարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Եվ էլի քաղաքականություն սիրված դերասան Հայոց թատրոնի և կինոյի 85-ամյա վետերան Երվանդ Մանարյանը 2003 թվականին արժանացել է մշակույթի վաստակավոր գործչի կոչումին։ Դառնացած արվեստագետ այսօր այն վերադարձնում է ի նշան բողոքի։ Լսենք Գայանե Դանելյանին։
Մի քանի օր առաջ մեր ժողովրդի կողմից դեռ խորհրդային տարիներից սիրված դերասաններից Երվանդ Մանարյանը, որն ի տարբերություն մեր արվեստագետների մեծամասնության հայտնի էր ընդդիմադիր հայացքներով, հայտարարություն տարածեց, որ այլևս հրաժարվում է մշակույթի վաստակավոր գործչի կոչումից։ Այս կոչմանը նա արժանացել էր 2003 թվականին Հայաստանի Հանրապետության նախագահի կողմից։ Նրա հետ մեր հարցազրույցը տեղի ունեցավ իր իսկ հիմնադրած Ագուլիս տիկնիկային թատրոնում, որտեղ էլ Երվանդ Մանարյանը ներկայացրեց այն հիմնական պատճառները, որոնք դրդել են իրեն հրաժարվել արվեստի վաստակավոր գործչի կոչումից։
Կոչում ունեցողը հասարակության ընտրյալն է համարվում, ինչ-որ դե ինչ-որ չափով փոքր, բայց վերջը ընտրյալ է համարվում։ Դե ընտրյալը պետք է պատասխանատվությունը զգա այդ հասարակության նկատմամբ։ Երբ այդ հասարակության մեջ ժողովուրդ, իշխանություն բանահասնում է այնտեղ, որ դուրս են գալիս իրար դեմ ժողովուրդը և իշխանության ուժային կառույցներ իրար դեմ են դուրս գալիս, տարսը մարդ է զոհվում և ոչ ոք իրական պատիժ չի կրում, չեն կարողանում գտնել սպանողին, այդ հասարակությունը չարժի, որ դու նրա ընտրյալը լինես, այդ իշխանությունը։
Սա է բացատրեց։
Սա է, այսքան բան։
Ավանդաբար մեր արվեստագետների ու մտավորականների մեծ մասն իհարկե իշխանամետ է, և գաղտնիք չէ, որ իշխանությունները միշտ էլ հենվում են նրանց վրա, իսկ Երվանդ Մանարյանը այն փոքրատիվ արվեստագետներից է, որոնք չեն վախեցել և միշտ էլ բացահայտ իշխանություններին հակադիր իրենց կարծիքն ու տեսակետն են արտահայտել հասարակությանն ու մեր ժողովրդին ուզող հարցերի շուրջ։ Չէ, իշխանություններից չեմ վախենում, ասում էր Երվանդ Մանարյանը, ուրիշ բանից ավելի եմ վախենում։
Ես 85 տարեկան եմ և դիմացս շատ քիչ կարճ ճանապար է մնացել, դա որ հանկարծ ինչ-որ վերջակետը դրվի, ինչ խղճով եմ գնում հանդիպելու իմ հանգուցյալներին, բարձրյալին ասելով ես հենց են հանգուցյալներն եմ հանդիպելու, իմ ուսուցիչները։
Իսկ այն փաստը, որ արվեստագետների ու մտավորականների մեծ մասը խորհրդային տարիներից ժառանգած ավանդույթով երբեք չի հակադրվում իշխանություններին, ապա ըստ Երվանդ Մանարյանի դա երկու բացատրություն ունի։ Նախ, ինչպես ասում էր, նրանք ծանր դասյարակություն են ստացել։
Իհարկե դա փոքր բան չի, ոգիս, դա քիչ բան չի։ Տեսնում եք, ես իմ ուսուցիչներին եմ հիշում, որոնք, ասենք, քաղաքական բոլոր ուրիշ հայացքներ են ունեցել, իսկ այստեղ մեծացածները, այստեղ դասերակվածները կոմսոմոլի դասերակություն են ստացել, չէ, հավատավոր կոմսոմոլի դասերակություն են ստացել, դա քիչ բան չի, և դա պետք է ի նկատի ունենալ, երբ որ նրանց ինչ-որ հարցում, ինչ-որ բանում կշտամբում ենք, պետք է իմանալ, հիշել, որ նրանք ինչպես ասեմ, ծանր դաստիարակություն են ստացել։
Իսկ ամենակարևոր պատճառը մարդկանց տվյալ դեպքում արվեստագետների ու մտահորականների ձգտումն է դեպի բարեկեցություն։
Բարեկեցիկ ապրելը ինչ որտեղ դարձել է նպատակ։ Երբ դու Աստծուն չես հավատում, պաշտոնապես Աստված դուրս է գրված քո հաշիվներից, նրան չես հավատում, և ամենտեղ այդ բարեկեցիկ լինելը դարձել է առաջին խնդիր։ Այդ բարեկեցիկ լինելը հենց այնպես չի տրվում, ինչ որ մի բան պետք է տաս որ բարեկեցություն վերցնես, չէ՞, տալիս են վերցնելու համար, և չեն հաշվում, թե ինչ են տալիս։ Սա ամենածարերն է, լավ են անում, որ տալիս են, որ վերցնեն, բա այդպես պիտի լինի, դա հասկանալի է, բայց ինչ ես տալիս, այս հա չեն հաշվում։ Տալիս ես քո դաստիարակությամբ ստացած քո պատիվը, քո հարգանքը, քո անձավորների նկատմամբ քո պատասխանատվությունը, որը ընդհանրապես դուրս գրված է մեր հասարակության մեջ, կարծես այդպեսի հարց չկա, այնինչ նա շատ կենսունակ հարց է։
Ինչ վերաբերում է Հայաստանում վերջին 10 տարիներին արվեստագետներին շռալվող պարգևներին, պետական պարգևներին ու գոչումներին կրկին խորհրդային տարիներից մնացած ավանդույթներով, ապա
խորհրդային իշխանությունը չէր էլ թաքցնում, որ ինքը ամբողջատիրություն է։ Դե ամբողջատիրությունը իր կարգ կանոն ունի, իր ձևեր ունի, ես այդ զարմանալու ոչինչ չկա։ Նա պարգև է տալիս իրեն այդ ծառայությունները մատուցողներին, և ասենք որ այդ ծառայությունները մատուցողները միշտ շատ անխիղճ բաներ էին անում, շատ չէր, նրանց մեջ կային կարգին արվեստագետներ, բա մեր խորհրդային տարիների արվեստը ինչպես է ստեղծվել, այդ մարդկանցով է ստեղծվել, բայց նրանք համոզված էին, որ այո, տալիս ենք, վերցնում ենք, որովհետև տվել ենք, այս հարաբերությունը, հիմա բոլորովին ուրիշ հարաբերություններ է։
Եվ չնայած դրան, Երևան Մանարյանը համոզված է, որ հիմա էլ թեև ուրիշ հարաբերություններ են, մեր երկիրը դեռ ամբողջատիրական երկիր է ու դեռ շատ հեռու ժողովրդավարական դառնալուց։
Ժողովրդավարական երկիր ենք, չէ՞,
երբ կլինենք ժողովրդավարական
երկիր։ Երբ որ մի քանի սերունդ հեռանա, հեռացած լինի, Մովսեսը երբ իսրայելացիներին հանեց Եգիպտոսից, նա 40 տարի նրանց այդ անապատներում ֆռացրեց, ինչպես հայերս ենք ասում, այնինչ գնալու ինչ մի քանի ամսվա ճանապարհ էր ընդամենը ավետյաց երկիրը հասնելու, 40 տարի դեգերեցին, որպեսի ինչպես Աստված էր ասել, վերջին իսրայելացին, որ ստրկություն է տեսել, վախճանվի, որ մյուսները հասնեն երկիր։ Այդ ստրկություն տեսած լինելը շատ ծանր հետևանք և հուշ է, շատ ծանր, դա պետք է մաքրվի, մեզանում էլ պետք է դա մաքրվի։
Գանե Դանիլյան, Ազատություն ռադիոկան, Երևան։
Վերջին շրջանում կառավարական տարբեր գերատեսչությունների ղեկավարներ լրագրողների հետ հանդիպումներում քննարկում են հաջորդ տարվա բյուջեով իրենց ոլորտներին նախատեսված հատկացումների մասին։ Տրանսպորտի և կապի նախարար Գուրգեն Սարգսյանը այսօր անդրադարձել է Իրան միջական ղեկավարի վարչապետ Տիգրան Սարգսյանի հնչեցրած քննադատությանը, բացի այդ նախոսել է նաև հայ-թուրքական սահմանի հնարավոր բացման հեռանկարի մասին։ Նախարարը տրանսպորտի թեման մանրամասնել է, նախարարի ասուլիսից հաղորդում է Հովանես Շողիկյանը։
Տրանսպորտի և կապի նախարար Գուրգեն Սարգսյանն այսօր ի թիվս այլ հարցերի անդրադարձավ նաև Իրան-Հայաստան երկաթուղու կառուցման ծրագրին։ Նախարարի խոսքով բանակցություններ են ընթանում Ասիական զարգացման բանկի հետ երկաթգծի տեխնիկատնտեսական ուսումնասիրությունն իրականացնելու համար։
Մնացած բոլոր գործողությունները բխելու են այդ առաջի քայլից, այսինքն մենք միջև տեխնիկատնտեսական ուսումնասիրություններ չունենանք, որևէ ֆինանսավորման մասին խոսելը ուղղակի անիմաստ է, չնայած ֆինանսական մասով կարող եմ ասել, և դրա դուք գիտեք, որ դեռևս այս տարի իրանական կողմի հետ մենք ունենք պայմանավորվածություն, որ նման ծրագրի սկսելու դեպքում իրանական կողմ պատրաստ է մինչև $400 million գումար հատկացնելու երկաթուղու շինարարության համար մեր Հայաստանի տարածքում։
Հայ-թուրքական սահմանի հնարավոր բացման դեպքում նախարարությունն ունի որոշակի խնդիրներ ավտոճանապարհների և երկաթուղու մասով։
Երկաթուղային մեր ամբողջ համակարգը մշտապես պահպանվել է շահագործման համար համապատասխան վիճակում, և այդ հատվածը, որը չի շահագործվում, բայց միշտ պրոֆիլակտիկ աշխատանքներ իրականացվում են, և դերևս հենց այսօր, եթե որոշում կայացվի, 1-2 օրվա ընթացքում այդ երկաթուղային փոխադրումները կարող են արդեն իրականացվել, և բնականաբար եւս ընթացքում ավելի որոշակի ներդրումներ կատարել դեպքում այդ փոխադրումները կարող են ավելի արդյունավետ լինել, եթե նման խնդիր լինի։
Հետագայում Հայաստանի և Թուրքիայի միջև երկաթուղային բեռնափոխադրումների հետ կապված վագոնների քանակի խնդիր Հայաստանը չունի, վստահեցնում է տրանսպորտի և կապի նախարարը։ Ինչ վերաբերում է Հայաստանից դեպի Թուրքիա տանող ավտոճանապարհներին, ապա ըստ Գուրգեն Սարգսյանի,
դեպի Մարգարա ճանապարհը այսօր Ասիական զարգացման բանկի ծրագրով արդեն որոշակի վերականգնողական աշխատանքներ ծրագրով նախատեսված իրականացվում է։ Ինչ վերաբերում է Գյումրիի մոտի ելքի մասին, ապա նման քննարկումներ եղել են այդ ճանապարհը, դա միայն ելք չի դեպի Թուրքիա, դա նաև կապում է մեր որոշակի գյուղերը, որոնք գտնվում են սահմանում, եւ այդ ճանապարհների հետ կապված կան ծրագրեր, որոնք կարող են եկող տարի իրականացվել եւ այդ ճանապարհները վերականգնվում են։
Հարցին, թե որն է Հայաստանի համար ծով դուրս գալու ամենաարդյունավետ ճանապարհը, Պաշտոնյայի պատասխանը հետևյալն է.
Եթե խոսենք Սամսունի մասին, ապա այստեղ խնդիրը հետևյալն է, որ ճիշտ է, ճանապարհը հատվածը ինքնին ավելի երկար է, ուղինքան միջև Բաթումի, բայց եթե ոչ բացարձակ արժեքով, ապա համեմատական արժեքով շատ ավելի էժան։ Այսինքն այսօրվա գոյություն ունեցող Թուրքիայում փոխադրումների համար նախատեսված տարիֆների համապատասխան։ Ընդհանրապես սև ծովով փոխադրումները բավական թանկ են եւ անհամեմատելի են, ասենք միջերկրական ծովի փոխադրումների և բոլոր այն բեռները, որոնք գալիս են մեզ մոտ Եվրոպայից և այլ ցամաքներից միջերկրական ծովով, ապա դրանք կարող են գալ, օրինակ, ուղիներից մեկը Մերսին նավահանգիստ և այնտեղից արդեն Հայաստան երկաթուղով գալու դեպքում շատ ավելի էժան է։
Լրագրողներից մեկը հետաքրքրվեց, թե արդյոք կա հաշվարկ, որ երբ բացվի հայ-թուրքական սահմանը, ինչպիսին կլինի երկաթուղային փոխադրումների տնտեսական արդյունավետությունը։ Անհրաժեշտության դեպքում նման հաշվարկ կարող է կատարել երկաթուղու կոնցեսիոները, կարծում է նախարարը։
Այսօր դերևս դրանք ենթադրություններ են և բեռների հոսքի հետ կապված, ինչպիսի բեռնափոխադրումներ կլինեն ընդհանրապես, ինչ ուղություններ կփոխվեն, այդ հաշվարկները հետագայում կատարվեն, ոչ միայն այսօրվա գործող երկաթուղային փոխադրումները պետք է տեղափոխվեն, թե բազմաթիվ այլ փոխադրումներ, որոնք այսօր ընդհանրապես գոյություն չունեն, կամ գոյություն ունեն ավտոմոբիլային ձևով, կամ ասենք, չգիտեմ, ավիացիայի միջոցով, դրանք կարող են փոխանցվել երկաթուղով, եւ այդ հաշվարկները այսօր ուղղակի համեմատական խնդիր են լուծում, այսինքն տարիֆներով մենք շահում ենք, թե չենք շահում, իսկ հետագայում արդեն փոխադրողները իրենց խնդիրները կլուծեն։
Հովանես Շողիկյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Ծրագրի այս հատվածում էլ ընթերցենք երևանյան մամուլը, տեսությունը պատրաստել է Աղասի Ենոքյանը։
Առավոտի խմբագիրը գրում է. Վերջին շաբաթների ընթացքում առաջին անհրաժեշտության ապրանքները թանկացել են։ Մի մասը զգալիորեն 300-400 դրամով, իսկ որոշ դեղեր մի քանի հազար դրամով։ Կառավարությանը մոտ կանգնած փորձագետները որպես թանկացումների պատճառ նշում են դոլարի կամ եվրոյի կուրսի բարձրացումը, բայց ես չեմ հավատա այդ փորձագետներին այնքան ժամանակ, մինչև նրանք չբացատրեն, թե ինչու 2-3 տարի առաջ, երբ դոլարն ու եվրոն սրընթաց գահավիժում էին, ապրանքները չէին նշանանում։ Ժողովուրդը ամեն ինչ բացատրում է մեր օլիգարխների ագահությամբ և գերշահույթներ ստանալու անհագ մոլուցքով, դրան ես հավատում եմ, բայց ագահությունը և մոլուցքը տնտեսական կատեգորիաներ չեն, ոչ էլ քաղաքական։ Պարադոքսալ ձևով գների բարձրացումը չի հուզում նաև մեր ընդդիմությանը, բայց հնարավոր էր չէ խոսել այդ խնդրի մասին, կոնե ամբոխավարությունից ելնելով։ Հավանաբար դաշնակցությունը լռում է, քանի որ մեր քաղաքացիների մի մասի սոված մնալը ազգային խնդիր չէ, համեմատելի չէ դարավոր ոսոխի թեմայի հետ։ Հայ ազգային կոնգրեսն էլ պետք է ասի, մինչև Սերժ Սարգսյանը հրաժարական չտա, ձետն ու ալյուրը չեն էժանանա։ Կապիտալը գրում է. Հայ ազգային կոնգրեսը կարողացավ ժողովրդին բերել հրապարակ, բայց չկարողացավ ստեղծել քաղաքական հասարակություն, ակումբներ, որտեղ ձևավորեր ու զարգացներ քաղաքական միտքը, չկարողացավ կոնգրեսը վերածել քաղաքական լուրջ ինստիտուտի և ինքնամարգինալացվեց։ Կոնգրեսի ինքնապասիվացման հետևանքով հասարակությունը վերջնականապես կորցրեց հավատը քաղաքական ուժերի նկատմամբ, ավելին, կորցրեց սեփական ուժերով պայքարելու ու հաղթանակի հասնելու, որևէ բան սեփական երկրում փոխելու հույսը։ Փողոց դուրս եկած զանգվածը կորցրեց պայքարի էներգիան, որի հետևանքը եղավ հասարակական ապատիան։ Հայ ազգային կոնգրեսի ինքնապասիվացման հետևանքով պետությունը կորցրեց արմատական ընդդիմությանը, որը գործադիր օրենսդիր դատական իշխանությունների սերտաճած լինելու պարագայում իշխանությանը վերահսկելու, սթափեցնելու և ներքին բարեփոխումների մղելու միակ լուրջ գործոնն էր։ Չորրորդ իշխանությունը գրում է. Տեսականորեն Հայաստանն ունի ընդամենը 2 ապրանք, որին միջազգային շուկայում գին կտան։ Մեկը հայոց ցեղասպանության միջազգային ճանաչումն է, մյուսը Ղարաբաղն ու ազատագրված տարածքները։ Թե ինչ է տեղի ունեցել վերջին 1 տարվա ընթացքում դժվար է ասել, բայց փաստն այն է, որ Հայաստանին 1.5 միլիարդ դոլար են տվել։ Սերժ Սարգսյանը էլ սկսել է մի գործընթաց, որում մեծ հաշվարկով վաճառքի են հանվել ցեղասպանությունն ու Ղարաբաղը։ Գործարքը կկայանա թե ոչ, այլ հարց է, բայց փաստ է, որ սակարկություններն ընթացքի մեջ են։ Ընդ որում, երբ պարտքերը մարելու ժամանակը գա, մեզ այլևս չեն հարցնի, գործարքը մեզ համար ընդունելի է, թե ոչ։ Հայաց աշխարը զրուցել է Լեռնային Ղարաբաղի նախագահի մամուլի և հասարակայնության հետ կապերի պատասխանատու Դավիթ Բաբայանի հետ։ Լրագրողը հարցնում է. Հայաստանյան արմատական լրատվամիջոցները հոկտեմբերի կեսին ահազանգեցին, թե նախագահները Քիշնևում գաղտնի համաձայնագիր են ստորագրել։ Հիմա ակնարկում են բանավոր պայմանավորվածությունների մասին, սևով սպիտակի վրա գրելով, թե տարածքները հանձնելը ամրագրված է 2010 թվականի բյուջեով։ Ինչպես եք վերաբերվում այս շահարկումներին։ Պատասխան. Սկսենք նրանից, որ միջազգային իրավունքով գաղտնի համաձայնագրերի արձանագրությունների ստորագրումը արգելված է։ Երկրորդ, այդ ամենը անլուրջ է, որովհետև գաղտնի պայմանավորվածությունները վաղը կարող են չեղյալ համարվել։ Իվերջո սկզբունքորեն դա անհնար է, որևէ համաձայնագիր չի կարող ստորագրվել առանց հարցնելու Ղարաբաղի հայ ժողովրդի կարծիքը։ Ինչ վերաբերում է տարածքների վերադարձին, ընդհանրապես հայկական մամուլում և փորձագիտական շրջանակներում այս հարցի հետ կապված որոշակի թյուրըմբռնում կա։ Անընդհատ շեշտելով ազատագրված տարածքներ, Լեռնային Ղարաբաղի վերահսկողության տակ գտնվող տարածքներ, անվտանգության գոտի, կամա ակամա հարցականի տակ ենք դնում Ղարաբաղի տարածքային ամբողջականություն։
Մամուլի տեսությունը ներկայացրեց Աղասի Ենոքյանը։ Հայ-թուրքական սահմանի հնարավոր բացումը ոչ միայն նոր հեռանկարներ է ընձեռում, այլև ստեղծում է նոր հարցեր, օրինակ ստիպում է մտածել հողատարածքների վաճառքը կանոնավարելու և սահմանափակելու մասին։ Դաշնակցությունը այս առումով հանդես է եկել օրենսդրական նախաձեռնությամբ, լսենք Իրինա Հովանիսյանին։
Ազգային ժողովում շրջանառության մեջ դրված հողային օրենսգրքի փոփոխությունների նախագիծն առաջարկում է արգելել օտարերկրյա կազմակերպություններին Հայաստանի սահմանամերձ շրջաններում հող գնել և հողի սեփականության իրավունք ձեռք բերել։ Դաշնակցություն խմբակցության ղեկավար Վահան Հովանիսյանի, խմբակցության պատգամավորներ Ռուզաննա Արաքելյանի և Արան Արանյանի հեղինակած նախագիծը նախատեսում է լրացում կատարել օրենսգրքի 4-րդ հոդվածի 3-րդ մասում, ամրագրելով. Միջազգային կազմակերպությունները, օտարերկրյա իրավաբանական անձինք, նաև օտարերկրյա կազմակերպությունները ներկայացնող Հայաստանի Հանրապետության իրավաբանական անձինք, սահմանից մինչև 25 կիլոմետր խորությամբ ընկած շրջաններում կարող են ունենալ սեփականության իրավունք միայն Հայաստանի կառավարության որոշման և պաշտպանության նախարարության համաձայնության դեպքում։ Ռուզան Արաքելյանը մեզ հետ զրույցում հիմնավորեց, որ իրենց նախաձեռնությունը միայն հայ-թուրքական հարաբերությունների հեռանկարներով չի պայմանավորված։
Այստեղ միայն թուրքերի և թուրքիայի խնդիր չի, ընդհանրապես երկրի անվտանգության խնդիր է, քո երկիրը պաշտպանված է հենց սահմանամերձ տարածքով, իսկ մեր սահմանամերձ տարածքը ցանկացած պահի կարող է վտանգվել։ Պարտադիր չէ, որ պատերազմով հող ձեռք բերվի, միջայլոց շատ ավելի վտանգավոր խաղաղ ձևերով տիրանալ այլ պետության հողին։
Ռուզաննա Արաքելյանը մեջբերեց Պաղեստինի նախադեպը։
Երբ որ Իսրայել պետությունը կազմավորվեց, առաջին քայլը հրյաների Պաղեստինի սահմանամերձ տարածքներում հող գնելն է։ Եվ ինչ ստացվեց, 5 տարի հետո պաղեստինցիները կանգնեցին լուրջ փաստի առջև։ Իրենց սահմանամերձ շրջանի, իրենց երկրի կեսը գրեթե, այլևս Իսրայելի սեփականություններ, հրյաների սեփականություններ։
Նախագծի համահեղինակները վկայակոչում են հարևան Իրանի և Թուրքիայի փորձը, որտեղ որոշ դեպքերում անվտանգության նկատառումներով սահմանափակված է ոչ միայն հողի, այլև անշարժ գույքի նկատմամբ օտարերկրացիների սեփականության իրավունքը։ Արան Ռանյանն է զրուցակիցս։
Թուրքիայում առանց Գենշտաբի թույլտվության նման հողի սեփականություն օտարերկրյա կազմակերպության կողմից թույլատրվի։ Այնտեղ ավելի խիստ է։ Այնտեղ կան հատուկ գոտիներ, ռազմավարական նշանակության հատուկ գոտիներ, որտեղ ընդհանրապես սահմանափակումներ կան ոչ միայն օտարերկրյա կազմակերպությունների համար, այլ նաև Թուրքիայի քաղաքացիների համար։
Եթե հիմա հայաստանցի գործարար կամ որևէ կազմակերպություն ցանկանա հող ձեռք բերել Հայաստանի սահմանամերձ շրջաններում, մեր արևմտյան Հայաստանում, ի՞նչ կարող։ Կան իմ սահմանափակում կոնկրետական։
Այս կարծում եմ մերոք կունենան լուրջ խնդիրներ, եւ ես չեմ կարծում, որ իրենք վիճակի կլինեն սահմանամերձ շրջաններում կամ իրենց թույլ կտրվի սեփականության իրավունքով ձեռք բերել հողակտորներ։
Ասեմ, որ թե Հայաստանի սահմանադրությունը, թե հողային օրենսգրքի 4-րդ հոդվածն արգելում են Հայաստանում հողի նկատմամբ օտարերկրյա քաղաքացիների սեփականության իրավունքը, սակայն օտարերկրյա կազմակերպությունների մասով որևէ սահմանապակում չկա։
Ստացվում է մի աբսուրդային իրավիճակ, երբ օտարերկրյա քաղաքացին ինքը չէր կարող սեփականություն ունենալ, որպես հող Հայաստանում, սակայն եթե ինքը գրանցեր իր երկրում ընկերություն, ինչ-որ իրավաբանական, այդ իրավաբանական անձի անվանտակ կարող են ունենալ։ Պարզապես մենք ուզում ենք, որպեսզի կառավարությունը ինքը վերցնի իր վրա պատասխանատվությունը, ոչ ոչ թե ասես այս կամ այն քաղաքացին այդ գործակալ ձևից կապ չնեմ, այլ ասում են դու որպես կառավարություն դու ինքդ պատասխանություն կրի, ինքդ ուսումնասիրի եւ եթե դու գտնես որ վտանգ չկա երկրի ազգային անվտանգության, ինչու՞ չթող հողի սեփականությունից օգտվեն։
Ինչ վերաբերում է կառավարության եւ արդարադատության նախարարության արձագանքին, վարչապետ Տիգրան Սարգսյանը կառավարության եզրակացությունն անցած շաբաթ ուղարկել է ազգային ժողովի նախագահին, որտեղ նախագծի ընդհանուր գաղափարը որակել է ընդունելի, միաժամանակ ընդգծելով, որ ամրագրված լուծումները որոշակի վերանայման կարիք ունեն։ Կառավարության նկատառումներում իդեպ առաջարկվում են ավելի խիստ սահմանափակումներ։ Օրինակ, անվտանգության նկատառումներով սահմանափակել ոչ միայն հողի, այլև բնակելի տարածքների եւ այլ շինությունների նկատմամբ գույքային իրավունքները, մասնավորապես հատուկ պաշտպանության կարիք ունեցող օբյեկտների ու ատոմակայանի։ Նաեւ անվտանգության գոտի հասկացությունը չկապել միայն սահմանամերձ շրջանների հետ, այլ դրանում ներառել նաեւ Հայաստանի ամբողջ տարածքում պաշտպանության կարիք ունեցող օբյեկտները։ Վկայ կոչելով, որ ներկայում համալիր կերպով ուսումնասիրվում է հատկապես Թուրքիայի օրենսդրությունը, կառավարությունն իր նկատառումներում նպատակահարմար է համարել պարզապես ժամանակավորապես դադարեցնել օտարերկրացիների կողմից անշարժ գույքի ձեռքբերումը Հայաստանի տարածքում կամ բացառիկ դեպքերում թույլ տվություն տալու իրավասությունը վերապահել կառավարությանը։ Գործադիրը նաև ընդգծել է, որ սահմանափակումները պետք է լինեն կատեգորիկ, ինչը փոփոխություններ է ենթադրում ոչ միայն հողային օրենսգրքում, այլև քրեական ու քաղաքացիական օրենսգրքերում։ Հավելեմ, որ ազգային ժողովի պետաիրավական հանձնաժողովի դրական եզրակացությանն արժանանալու դեպքում հողային օրենսգրքում դաշնակցության առաջարկած փոփոխությունների նախագիծը կընդգրկվի ազգային ժողովի առաջիկա քարոզյաներից մեկում։ Իրինա Հովանիսյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Հայաստանում նկատվում է որոշակի ապրանքատեսակների, մասնավորապես դեղորայքի, պարենի, բենզինի գների աճ։ Գնաճի ընթացքը կարգավորող պատկան մարմինն էլ ասում է, թե այս պահին միայն ուսումնասիրություններ է կատարում։ Լսենք Կարինե Սիմոնյանին։
Երևանի դեղատներում հատկապես առաջին անհրաժեշտության դեղերի թանկացումը առաջին հերթին թոշակառուներն են զգացել։
Ենել ոնց ենք զգում, որովհետև ամեն ամիս ենք առնում որոշակի քանակ դեղ, շատ է թանկացել դեղ։
Ինչքան է թանկացել։
Վերջին անգամ օրինակ այ մի քանի օր առաջ ավելոք սա առել դեղ, որը 2-3 ամիս առաջ 12,000 էր ամենը թանկ տեղում, իսկ հիմա 17,000 է։ Հիմա տեսեք ինչքան է։
Հիմա բոլոր
լավ դեղերը թանկացել։
Մեր այցելած պատահական դեղատներից մեկում վաճառողն ասաց, որ ոչ բոլոր դեղերը, բայց հատկապես սրտանոթային հիվանդությունների համար նախատեսված դեղորայքը մի քանի 100, նույնիսկ մինչև 500 դրամով թանկացել է։
Կա դեղ, որ բավականին, նույնիսկ 500 դրամով։ Ենթադրենք օրինակ պրեդուկտալը, որը որ սրտանոթային համակարգին վերաբերող դեղորայք է համարվում, ինքը թանկացել է 500 դրամով այն։
Սննդամթերքի շուկաներում ու խանութներում անհանգիստ էին թե գնորդները եւ թե վաճառողները։ Կարակը մոտ 200 դրամով թանկացել է, շաքարավազը 10 դրամով։
Մենք չենք թանկացնում, թանկ ենք առնում։ Էլի նույն չափով, ասենք առել եմ 620, ծախում եմ 670։ Քո կարծիքով այս հսկայական թիվ արենդը, որ մենք տալիս ենք, կարող է պատահի 10 դրամի վրա մենք կարողանանք այդքան անենք։
Երբ թանկացրիք ու ինչի հիմա։
Ես չգիտեմ ինչի հիմա վրա, լրիվ թանկացրած է, ձեթով, յուղով, բենզինով, ամեն ինչը դոլարի կուրսի հետ անընդհատ թանկացնում են ջանիկս։
Դա հիմա դոլարի կուրսը այսքան
Ելի էլի մի դրամ էլ որ բարձրանում է, այ դրա հետ կապված նորից թանկացնում են ապրանքը։
Գնացեք խոշոր ալկատում է, խոշոր մերմուծողներին ասա։
Անցյալ տարվա այս տարվա համեմատ 10 անգամ կրճատվել է առևտուրը։ Մենք ո՞նց անենք, փակենք խանութները։
Գնորդների մեղադրանքներն ուղված էին ոչ թե վաճառողներին, այլ երկրի իշխանությանը անամաչափ են աճում գներն ու թոշակները։
Որեկան թանկանում է, այս ժողովրդին դին ինչքան կարան էսպես պրեսի տակ տնեն ու ճզմեն։ Այդքան միլիոն դոլարները ստացան, 500 միլիոն դոլար Ռուսաստանից, 100 միլիոն դոլար եսիմ որ երկրից, որ ինչ են անում այդ գումարները, որ ժողովրդին հետ չեն նայում։ Ընդվել ու նախորդի խոստացել, որ ամեն 3 ամիսը մեկ թոշակ ավելացնեն, ինչի՞ չի ավելացնում։ Մահանակ տրիզիս է անում, այդ փողերը ուր է գնում, ստացած փողերը։
Բոլոր գրերա թանկացել, թե է, ինչա, թե ինել են թանկացրը, կարակը դարլա 2000 դրամ, այդ ինչի հիմնավրա են թանկացնում։
Տնտեսական մրցակցության պաշտպանության պետական հանձնաժողովից մեզ ասացին, որ այժմ զբաղված են ուսումնասիրություններով դեղերի շաքարավազի, կարակի եւ բուսական յուղի շուկաներում տնտեսվարողներից պարզաբանումներ կպահանջեն գների բարձրացման հիմնավորումների մասին։ Ստացված նյութերի վերլուծության արդյունքում հանձնաժողովը կորոշի, գները հիմնավորված թե չհիմնավորված են բարձրացվել ու տնտեսվարողներն արդյոք կդուկանվեն։ Իսկ դրա համար օրենքը սահմանում է մինչև 3 ամիս ժամանակ, որի ընթացքում եթե անգամ գները չհիմնավորված են բարձրացվել, ապա տնտեսվարողները հնարավորություն կունենան գերշահույթներ ապահովել։ Տնտեսական մրցակցության պաշտպանության պետական հանձնաժողովի իրավաբանական վարչության պետ Տիգրան Խեչոյանն ասաց, որ նախ հանձնաժողովը որոշում կկայացնի ուսումնասիրություններն սկսելու մասին։ Հիշեցնեմ, որ մոտ 1 շաբաթ առաջ հանձնաժողովն է սկսել ուսումնասիրել բենզինի եւ դիզելային վարելիքի թանկացման հիմքերը։ Գործող տնտեսվարող սուբյեկտներից տեղեկություններ են պահանջել այս տարվա հունվար-սեպտեմբեր ամիսների ընթացքում վարելիքի ներկրման եւ իրացման գների ու ներկրման ծավալների վերաբերյալ։ Արդյունքների մասին տեղեկություններ առայժմ չկան։ Կարինե Սիմոնյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Օմբուդսմենը մեկնել է Լորվա մարզ։ Նրա փոխանցմամբ մարզերը հատուկ ուշադրության կարիք ունեն, որովհետև մայրաքաղաքից, միջազգային կառույցների աչքից հեռու, այստեղ ավելի դյուրին է ոտնահարել մարդու իրավունքները։ Լսենք Նաիրա Բուլղադարյանին։
Վանաձորի հասարակական կազմակերպությունների ներկայացուցիչները մարդու իրավունքների պաշտպանի հետ հանդիպմանը ներկայացրեցին մի շարք խախտումներ, որոնք թեև բնորոշ են ողջ հանրապետությանը, բայց անհանգստացնում են նաև վանաձորցիներին։ Առաջինը թերևս Վանաձորում ընթացող շինարարական աշխատանքներն են, որոնց մասին տեղական իշխանությունները համաձայն օրենքի քաղաքացիներին չեն տեղեկացնում։ Նույնը նաև Երևանում է, ասում էր մարդու իրավունքների պաշտպանի գրասենյակի աշխատակիցը։
Նաբանը իբրոշինալությանը ցույցած աղտակը կփոխում է իրազեկության իրականացման վայրում, դա համարվում է իրազեկում, թե դենց չի պետք քննարկվի, ասենք հասարակության հետ շատ դեպքում չփոխվում օրը։
Վանաձորցիներին անհանգստացնում են ոչ միայն քաղաքաշինական խախտումները, իրավապահ մարմինների կողմից մարդու իրավունքների խախտումների մասին խոսեց իրավապաշտպան Արթուր Սաքունցը։
Հաղորդումները, որոնք վերաբերում այդ բռնությունների վերաբերյալ, ցավոք սրտի համաժիկ ուշադրություն չեն արժանանում քնչական մարմինների կողմից, ու ըստ էության հիմնավոր համակողմանի եւ ամբողջական, ուրեմն, քննություն կատարելու որևիցե փաստ չունենք։ Բոլորը կամ ընկելա, կամ ինքնա իր գլխով տվել եւ այն, դա մեզ կամ չի հաստատվում, դա մեզ կապես շատ մտահոգում է, հատկապես ուրեմն փոքր համայնքներում։ Հա, էլի մարդը կատարել է ինչ որ զանցան գործողություն կամ կասկածվում է այդ կատարման մեջ, բայց այդ ոչ այդ մարդկային, հա, էլեմենտ այդ վերաբերյալ ինքնախոստովանական ցուցումներ կորզելու նպատակով արդեն չափանցած է։
Իրավապաշտպանին անհանգստացնում է նաև թմրամիջոց օգտագործողների իրավունքների խախտումները։ Թմրամիջոցից կախում ունեցող քաղաքացիները հաճախ նարկոլոգիական ծառայություն չեն դիմում, քանի որ դրանից հետո հայտնվում են իրավապահների ուշադրության կենտրոնում։
Գախնիությունը բուժվողի չի ապահովում, այսինքն դուրս է գալիս, որ եթե մարդը փորձի դիմել նարկոլոգիական կլինիկա, հա, բուժման եւ այլն բանի մար, այդ ինֆորմացիան, տեղեկատվությունը պաշտպանված չի եւ մարդը խոցելի է դառնում, այսինքն այստեղ կանխարգելի չէ այդ մեխանիզմը, որը պետք է օգնի մարդուն, ասենք թե
բայց եթե գրի է գրիշա, եթե ճիշտ բանա, մի հատ առողջապահության նախարարելով կգնա, եթե մարդը ուզեր, որ իմանա, որ գնալու
է, ասում են ոստիկանությունը, եթե կուզենա այդ ինֆորմացիան մեզանից, մենք կտրամադրենք, բայց ինչի հիման վրա կուզենա, որ դեպքերում կուզենա, կամ ինչի պետք է տրամադրվի։
Մարդու իրավունքների պաշտպանը տարակուսում է։
Հիմա այդ ուրասպեկ ոստիկանությունը վարույթ է իրականացնում եւ կարող է գնալ, դրա պատճառով այն մի փոքր տոկոսա դա, թե մեծ տոկոսա, որոնք ցանկանան գրան բուժվել, դրանք չեն գնալ։ Բայց իմաստը ո՞ն է այդ ամեն ինչ։
Վանաձորցիների հաջորդ ոչ պակաս մտահոգությունը զորակոչին է առնչվում։ Իրավապաշտպան Արթուր Սաքունցի տվյալներով Լոռու մարզում զորակոչի ենթակա քաղաքացիների կեսը հիվանդ է։
Ո՞նց է լինում, որ կեսը զորակոչիների կեսը առողջական հենքով ստանում տարկետում։
Կեսը,
հա, ես ասում եմ, դա այդ թիվ համապես համակարգախոս չի
մասնակցում։
30% պաշտպանական
չի կարող տես բան լինի, որ հա հասկացաք 91 թվին են ծնվել, ուրեմն 50% տրանսիլանդաճը։
Եթե պետք է ընդունենք նաև այն հանգամանքը, իրականում որպես
ո՞նց է այդպես դառնում, որ այդ 91 թվին այդ Լոռու մարզում այդ ինչ եղե, որտեղ 48% հիվանդ են դուրս եկել, Երևանում 3%։
Տնակ վագոն տնատիրու տարիներ
շարունակ։ Հա Գյումրիում,
Գյումրիում է։
Գյումրիում 50%
չէ, 50 չի, բայց 41-42% է։
Վանաձորցիներին նաև մտահոգում է երեխաների իրավունքների խախտումները, հատկապես հատուկ հաստատություններում։
Ուրեմն քանի որ իրենց բնույթով լատենտ են, նաև շատ դժվար է դրանք բացահայտելը, որովհետև մենք գործ ունենք այդ դեպքում երեխաների ոտնահարման դեպքերի հետ, որոնք իրենք շատ դեպքերում չեն ասում այդ մասը։ Դե բայց դի մտածվի այդ մասը, չէ՞։ Օրինակ Օրինակ տեսեք, ստացվեց մի դեպք, որ հետո արդեն հակառակ ուղղությամբ սկսվեց ճնշումները Մարիամի նկատմամբ Սուխրջյան։ Բայց որը նաև բազմաթիվ այլ փաստերով հաստատվում է ու հիմա ասենք պրոցեսը գնում է։
Ոսկե միջին հասարակական նախաձեռնության անդամն էլ ահազանգում էր Վանաձորի կարի ֆաբրիկաներում աշխատողների մի քանի իրավունքների խախտումների մասին, սկսած աշխատանքային պայմաններից վերջացած աշխատավարձի չափով։
Եվ ամուկն է այստեղ խնդիր, որ ոչ թե միանգամից խեղում առաջացնում, այլ տարիների ընթացքում, այո։
Ինչպիսի առանձնահատկություններ ունեն մարզերում մարդու իրավունքների խախտումները։ Ազատություն ռադիոկայանի հետ զրույցում Արմեն Հարությունյանը առանձնացնում է մարզերը։
Քաղաքացին ընդհանրապես մեր երկրում պաշտպանված չէ, մարզերում ավելի անպաշտպան։ Պրակտիկան ցույց է տալիս, որ տեղական իշխանությունները ավելի հեռու լինելով, ավելի ինչ-որ տեղ չակերտավոր պահկված լինելով, շատ ավելի են խախտում մարդու իրավունքները, քան Երևան քաղաքում, որտեղ միջազգային կառույցներ են եւ արտասահմանյան եւ տեղական եւ մայրաքաղաքում մի փոքր այդ ամենը ավելի թափանցիկ է։
Օմբուդսմենը լորրի մասին խոսելիս առանձնացնում է անօթևաների իրավունքների խախտումները, տարածքների օտարման օրինականության խնդիրները, իրավապահ մարմինների անօրինականությունները։ Մյուս կողմից էլ Հայաստանը չի փայլում մարդու իրավունքների պաշտպանությամբ։
Համակարգային փոփոխություններ մենք այսօր չենք տեսնում։
Ինչու՞, որն է պատճառը։
Երկրի համակարգը մարդու իրավունքների պաշտպանության հիման վրա սկզբանը չի կառուցվել եւ դա ծորել գնում է։
Նաեռա Բուլղադարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Վանաձոր։
Եվ վերջում նորից մամուլի խնդիրների մասին։ Հայաստանում գործում է մամուլի ոլորտը կարգավորող երկու հիմնական փաստաթուղթ. 2003-ին ընդունված ԶԼՄ-ների մասին օրենքը և 2004-ին տեղեկատվության ազատության մասին օրենքը։ Մամուլում աշխատողների զգալի մասի կարծիքով դրանք նորմալ օրենքներ են, կիրառել է պետք, բայց լրամշակելու կարիք չկա։ Սակայն օրենսդիր Վիկտոր Դալակյանը փոփոխություններ է առաջարկում։ Թեման այսօր քննարկվել է Հայելի ակումբում, լսենք Հասմիկ Սմբաճանին։
Հայաստանի ազգային ժողովի գիտության, կրթության, մշակույթի, երիտասարդության և սպորտի հարցերի մշտական հանձնաժողովը հավանություն է տվել զանգվածային լրատվության մասին Հայաստանի Հանրապետության օրենքում փոփոխություն և լրացումներ կատարելու մասին օրինագծի մեծ օրակարգ մտներուն։ Այս մասին Հայերի ակումբում այսօր հայտնեց հանձնաժողովի նախագահ հանրապետական պատգամավոր Արտակ Դավթյանը։ Չնայած ամիսներ շարունակ լրատամիջոցների ներկայացուցիչների, փորձագետների և Հայաստանի մարդու իրավունքների պաշտպանի կողմից այս օրենսդրական նախաձեռնության հասցեին հնչեցրած բազմաթիվ մտահոգությունների ու բացասական կարծիքներին, պատգամավորը կարծում է, որ այս օրենսդրական փաթեթում առավել գերակշռում է դրականը, քան բացասականը։
Դա իմ անձնական կարծիքն է, որ կոնկրետ այդ օրենքի մեջ դրականը գերակշռում է, եւ նաեւ ասեմ, որ հանձնաժողովը տալով դրական եզրակացություն, որպեսզի մտնի մեծ օրակարգ, դեռևս չի տվել դրական եզրակացություն փոքր օրակարգ այն ներառելու համար, որովհետեւ մեզ մոտ եւս կան որոշակի հարցադրումներ ու շեշտադրումներ, եւ հավատացում ենք, որ պատգամավորի հետ մենք եւ նաեւ կառավարությունը եւ նաեւ դուք պիտի աշխատենք, որպեսզի օրենսդրական նախաձեռնության առջեւ իրականում ճանաչ լույս վառվի։
Օրենսդրական նախաձեռնության հեղինակ պատգամավոր Վիկտոր Դալակյանը փաթեթի ընդունումը պայմանավորում է լրագրողների իրավունքների պարտականությունների եւ պաշտպանվածության հիմնահարցերը կանոնակարգելու անհրաժեշտությամբ։ Մինչդեռ հետաքննող լրագրողներ հասարակական կազմակերպության նախագահ հետք պարբերականի գլխավոր խմբագիր Էդիկ Բաղդասարյանը վկայակոչելով լրատվության դաշտում այսօր գործող օրենքները առհասարակ չի տեսնում այս օրենսդրական նախաձեռնության եւ զանգվածային լրատվամիջոցների մասին նոր օրենքի ընդունման անհրաժեշտություն։
Ես չեմ հասկանում, եթե պարոն Դավթյան ասում է, որ այդ օրենքները լավն են, ինչու են ուզում նոր օրենք ընդունել։ Ընդհանրապես չեմ հասկանում, ինչու են կպել մամուլին եւ ուզում են մամուլի մասին օրենք ընդունել։ Հայաստանում միշտ ասում են, օրենքի խնդիր չկա, որ ուղղակի օրենքները չեն գործում։ Պարոն Դալակյանը չգիտեմ ինչի է որոշել, որ պետք է մամուլի մասին օրենք ընդունի։ Իսկապես չեմ հասկանում, թե ինչի է նա այդքան շահագրգռված օրենք ընդունելու մասին։
Արտակ Դավթյանը որպես դրական օրինակ մատնանշում է քրեական օրենսգրքում պատճաչափերի խստացումը։
Եթե խոչընդոտվում է լրագրողների կամ լրատվական միջոցների գործունեությունը, մի բան նշեմ, որ եթե պաշտոնատար անձանց կողմից է այդ խոչընդոտը արգելքը կատարվում, ապա մինչև 4 տարի ազատազրկում է նախատեսում։ Եվ դուք հավատում եք։
Էդիկ Բաղդասարյանը ավելին ոչ միայն չի հավատում, որ այդ օրենքը կպաշտպանի լրագրողին, այլև վստահ է, որ հնարավոր լրացումներն ու փոփոխությունները լինելու են ի վնաս լրագրողի ու լրատվամիջոցի։
Եթե ինչ-որ բաներ այնտեղ ավելանալու է, ես վստահ եմ ի վնաս լրատվամիջոցների լինելու։
Արավոտ օրաթերթի գլխավոր խմբագիր Արամ Աբրահամյանը կարծում է, որ օրինագիծը ոչ օգուտ կտա, ոչ վնաս։
Պարզապես հերթական նախաձեռնությունն է, որը մեր գործնական վրա չի ազդի։
Կընդունվի կամ չընդունվի, առանձնապես դրա դեմ պայքարել էլ պետք չի, կարծում եք։
Կարծում եմ պետք չի։
Այսօր ինձրական նախաձեռնությունը իմիտացիոն բնույթ է կրում։ Այսօր Ազատություն ռադիոկանալի զրույցում ասաց Երևանի մամուլի ակումբի նախագահ Բորիս Նավասարդյանը։ Նրա կարծիքով այս օրինագծի անհրաժեշտությունը ոչ միայն չկա, այլև այն ժամանակավրեպ է։ Օրինագիծը 20 տարվա հետընթաց կարող է բերել լրատվական օրենսդրության դաշտում, ասում է Բորիս Նավասարդյանը։
Մեծ վնասներ չեմ սպասում, բայց հերթական անգամ ուղղակի հիասթափություն եմ ապրում մեր օրենսդրի պրոֆեսիոնալ մակարդակի առումով։ Օրինագիծը, որը կարող է գործել ոչ այդքան զարգացած երկրում, այն էլ մի քան 30 տարի առաջ։
Հասմիկ Սմբատյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Օրվա ամենակարևոր իրադարձությունների մասին հաղորդագրությունները Ազատություն ռադիոկայանի ինտերնետային կայքում azatutyun.am։ Բարեկամներ, այսօրվա հաղորդումն ավարտվեց, այն վարեց Արմեն Քոլեյանը, Ազատություն ռադիոկայանը ձեզ հաջողություն է մաղթում, ցտեսություն։